Rád by som sa vrátil k prvému čítaniu, keďže od pondelka na pokračovanie, okrem teda utorka, rozoberáme Makábi, to obdobie makábejských povstání, ktoré v 2. storočí pred Kristom bolo súčasťou, tou bytostnou súčasťou izraelských dejín. V tom kontexte, čo sme už teda povedali, sme vnímali dejiné putovanie postupné ako po Ptolemajovcov, Seleukovci túto časť Stredomoria ovládli a ako strategické územie Palestínu dobili. Na budovaní vtedajšej najmocnejšej ríše tedajšieho sveta sa snažili o homogénnu kultúru i náboženský život svojej veľkej ríše, ktorú sa snažili ovládať. To všetko viedlo k tomu, aby nie len, že presadzujú grécke božstva, helenskú kultúru ako takú, postupne sa to mení na nátlak až genocídu, keď pod trestom smrti nútili, aby jednotlivé národy od svojej viery odpadli a i helenské mravy, spôsob života gréckych bohov, aby prijali. V Izraeli kosa na kameň padla, okrem tých niekoľkých kolaborantov, ktorí potom okamžite kariéru veľkú spravili, ostatní sa bránili, no a tam sme spomenuli tie tri riešenia, ktoré použili. Obdobie veľmi veľké, mučenické, ktoré včera v kontexte osobitne druhej knihy Makabejcov bolo vydvihnuté v tom, ako Boh to používa na prehlbenie a vyjadrenie náuky, ktorá schematicky a principiálne v múdrosti v Sirachovcovi bola daná a tu reálne používaná, teda viera vo skriesenie mŕtvych, odmenu spravodlivých. Modlitba za zosnulých, ktorí vnímali, že naplno verní Bohu neboli a i v konkrétnych slabostiach hriechov zomreli, a zároveň príhovor mŕtvych, vďaka ktorým aj zakúsili, že Boh medzi nimi pôsobí. Takže toto všetko bolo vyjadrením toho prvého rozmeru. Mnohí, ktorí radšej nechali, podstúpili smrť či mučenie, než aby sa zriekli Jahve a Tóry. Tí ďalší dnes boli spomenutí chasídi, tí, ktorí do južnej Palestíny, do Zajordánska, do polopúšte utekali, tam kočovným spôsobom žili a takto i pred tými vládnymi vojskami a miestodržiteľom utekali. No tá tretia skupina, osobitne k tomu smerujem, čo bola spomenutá, teda ten rozmer revolty a odboju, ktorý postupne prerástol práve do veľkého ozbrojeného povstania, vďaka ktorému tejto veľkej Seleukovskej ríše na 40-50 rokov enklávu slobody vytvorili, prešli cez tých Epifanesa, Soter a ďalší, ktorí boli, hej, a tých kráľov Seleukovských a postupne si uchránili svoju krajinu i napriek tomu veľkému tlaku, ktorý bol na ich vieru, na ich náboženstvo ako taký. Dotkneme sa teda teraz osobitne práve toho povstania, ktoré tým konaním Hasmoneovcov z dnešného prvého čítania započína. No už Hasmoneovci bol to dôležitý rod. My vieme, jedna z tých najdôležitejších vetiev Dávidovskej dynastie, a mimochodom na nich sa vzťahuje i to Jakubovo Izraelovo proroctvo, ktoré bolo dané Júdovi, že nebude odňatá berla od Júdu, kým nepríde ten, komu patrí. Hej? Herodes Veľký dal vyvrážiť posledných Hasmoneovcov a tam tento rod padá a v kontexte judaizmu to vnímali. Teraz je ten čas príchodu Mesiáša, to Jakubovo proroctvo sa napáňa. Takže z tohto rodu aj Matatiáš, ktorý to veľké dôležité miesto mal, do Medeny utieka a pred tým tlakom, ktorý zúril v Jeruzaleme a na dôležitých miestach Izraela, palestínskej časti Seleukovskej krajiny. No a počuli sme, akým spôsobom to bolo riešené, i keď on mal ponajprv zámer iný. Dosvedčím i svojou smrťou, že som verný Pánovi a že neprestúpim Boží príkaz, nech akúkoľvek cenu to stojí. Akúkoľvek ich ponuku nepríjmem a zostane verný Pánovi, keď aj o život prídem. Ja by som tu také tri roviny chcel vyjadriť. Tá prvá, nechcem ju veľmi rozoberať, to je rovina toho, akým spôsobom to Matatiáš riešil. Hej, keď videl, že ten iný Žid prišiel a obetoval modlám, ten dôvod, prečo ho zabil a či to malo zmysel a význam a či také niečo mohol v mene Boha spraviť. V kontexte pohoršenia, veci, ktoré sa tam diali, vtedajšieho vnímania i tóry zákona a zároveň i tej pravdy, spravodlivosti a morálky. Ale osobitne sa chcem sústrediť na tie ďalšie dva aspekty, ktoré boli súčasťou toho Matatiášovho konania. Matatiáš si veľmi dobre uvedomoval, že mnohí v tom národe pozerajú na to, ako on bude reagovať. Akým spôsobom táto situácia sa zvrtne, či teda obstojí alebo obetuje modlá. A ako ľudia okolo neho budú reagovať. Či príjmu jeho svedectvo, alebo iným spôsobom budú konať. Takže Matatiáš veľmi dobre si uvedomuje, aká je veľmi dôležitá sila jeho svedectva i svedectva ostatných ľudí. Necháme sa zlomiť. Necháme sa kúpiť. Zradíme Boha. Zradíme Tóru, zradíme zákon, zradíme desatoro Pána. A v tomto kontexte vidieť to jeho konanie a to jeho riešenie, pretože sa tak radikálne rozhoduje riešiť tú situáciu, ktorá nastala. Teda je si vedomý toho, že od jeho svedectva a konania i od celej tej situácii záleží vnímanie, sila, rozhodnutie, slabosť, povzbudenie druhých, do akej miery oni dokážu reagovať na ten tlak, ktorý bol voči ním vyvíjaný, aby zradili Pána, aby sa od Boha odvrátili. Spomeniem to v kontexte tej druhej knihy Machabejského, o ktorej sme hovorili včera, že v kontexte alexandrijskom bola písaná a do diaspory hlavne ponúkaná, aby tým ľuďom, ktorí v tých enklávach židovských žili v Stredomorí a potýkali sa s tým vplyvom helenskej kultúry, ale bolo to úplne iné kafe, než tu, čo v Izraeli zažili, oveľa menšie problémy mali. Aby vnútorne sa konfrontovali s tým, ako tá matka siedmých synov, ako iní iná, obstáli v tom hrdelnom ťažení alebo v tej životnej situácii, a keď teda oni s oveľa menšími problémami sa potýkajú, aby to svedectvo prijali a zostali pevní. Niekedy ten vonkajší tlak taký či onaký, ekonomická situácia, možnosti, kariéra, slabosti, prijatie kultúrne, odmietnutie a tak ďalej, aby zostali verní Pánovi. V tomto kontexte i to svedectvo Matatiáša, ktorý si uvedomuje, je dôležité, aby každý z nás zostal verný Pánovi a takto skrze tú vernosť ľudí, ktorá čím ďalej tým viac bude Izraelu patriť, ďalší a ďalší sa na našu stranu postavia, Boha nezradia a v tom spoločenstve, v tej komunite je sila ľudí, ktorých Boh pôsobí a ktorým v živote aj pomáha. No a ten ďalší aspekt, akým spôsobom sa to zvrtlo na to povstanie. Toto je začiatok toho povstania Makábi, ako teda dali to meno Hasmoneovcom, Makábi kladivo z aramejčiny, z hebrejčiny, na margo toho, akým spôsobom ako kladivo boli na tých Seleukovcov, akým spôsobom ponajprv tie miestne potýčky, miestna posádka, väčšia, vojsko, armáda miestodržiteľa, celej časti celej provincie, až potom centrálna armáda, teda tie boje ako sa stupňovali a oni ako tá hrstka chlapov ovstála a tú enklávu slobody rozširovala. Až Jeruzalém obsiahla a naozaj dosť veľké územie, očistili to od modiel, tí ľudia sa mohli vrátiť k viere, žiť podľa Tóry, obnoviť, očistiť chrám, znovu obnoviť bohoslužbu, vidieť dnešný židovský sviatok Chanuka, ktorý je ovocím toho, na pripomienku práve tej obnovy a tejto bohoslužby v Jeruzalemskom chráme, teda jednoducho dokázali tak ľudsky, strategicky, vojensky nemožné takéto niečo spraviť a skrze to obdobie tyranie ten národ previesť, kým to pominulo a potom ďalej dejinami kráčať a cestu Pánovi aj pripraviť. Ten čas navštívenia. To rozlíšenie, ten čas navštívenia. Že akým spôsobom si uvedomili, že to nie je naša vzbúra, že teraz sa postavíme, pobijeme tohto zástupcu kráľa, alebo toho žida zabijeme a tak ďalej a ideme ďalej, ale že ako si uvedomili postupne, ako to prijali, ako to vnímali, ako dielo Boha, ktoré sa skrze nich napláňa, ako svoju povinnosť, ako svoju misiu, my v mene Boha musíme takéto niečo spraviť. Na tých Makabich je naozaj vidieť, že to bol skutočne pre nich svätý boj. V tom vedomí, že nie, že my sme nejakí povstalci, ktorí si aj tú moc zneužijeme alebo niečo vydrancujeme a tak ďalej. Tam bol veľmi jasný nábeh a veľmi jasné vnímanie. Chránime svoje ženy, svoje deti, chránime svoju vieru, chránime svoju tradíciu, chránime svoje hodnoty. V tomto mene bojujeme, preto to zomierame. Zostaneme verní Pánovi. A táto rozlíšenie a tá vernosť Bohu, tá otvorenosť, nech akokoľvek sme napríklad som toho žida zabiť nemusel. Alebo to, čo som nezvládol v tom boji, znova a znova to otváram Pánovi. a i tú svoju ľudskú slabosť a tie svoje ľudské spôsoby, ako to konám, predkladám Bohu a konfrontujem s Božou vôľou a sa pýtam. A Boha pozývam, aby to Pán Boh použil. V tom dejinom kontexte, v tom prozreteľnostnom putovaní, aby skrze toto svoje dielo v dejinách Izraela naplnil. Teda to rozlíšenie času a spôsobu. Čo ešte predtým chvíľu Matatiáš by ho určite odmietol, my povstať nepovstaneme. My takéto niečo nespravíme, my svoj život obetujeme. Ale v tom kontexte tej situácie, toto je to riešenie, ktoré má zmysel a význam v tejto dobe. Ako si chrániť to dielo Božie, to dielo naše. No a v tomto je to i taká veľká výzva pre nás. Samozrejme, neide o boj na ostrie meča, so šablami, s dýkami, ale ide o duchovný boj a zápas, do ktorého každý jeden z nás je pozvaný. A teda od toho Matatiáša sa učiť a jeho synov, aby sme rozlíšili ten čas navštívenia. Zámerne používam formuláciu dnešného evanjelia, ktorej Ježiš pláče nad Jeruzalémom, ktoré po tých 1800 rokov starozákonných dejín od povolania Abraháma z chaldejského Úru až po tento čas, čakajúc a pripravujú cestu Pánovi, nakoniec odmieta svojho spasiteľa a Pána. Teda v tej plnosti i prijatia a na drobné rozmenené i svojho životného konania, do akej miery my sami dokážeme rozpoznať ten čas navštívenia pre tie konkrétne kroky viery, života podľa viery, osobného povolania, služby, charizmy, pomoci a tak ďalej, čo sme pozvaní, aby sme v mene Boha v našom živote, v spoločenstve cirkvi v tomto svete konali. Skúsme teda naozaj vnímať tie dve veci. Jedna, to svedectvo, pre ktoré to radikálne riešenie Matatiáš volí. Na každom jednom z nás záleží, do akej miery i ten druhý pochopí, že sú tu ľudia, ktorí sú verní Pánovi. Pre nás to nie je svedectvo cudzej krvi, ale svedectvo radikalizmu evanjelia, možno na kríž som pribitý a vernosti Pánovi. A to druhé teda, to rozlíšenie, tá otvorenosť, tá disponibilita pre živého Boha a Pána, jeho vôľu a moc Svätého Ducha, aby sme naozaj aj my dokázali ten duchovný boj v tých konkrétnych situáciách nášho života napáňať. Aby tá obrazne povedaná enkláva slobody, to dielo Boha v tomto svete, kúsok dobra budovania Božieho kráľovstva, aby sme vnímali, že je to niečo, čo Boh požehnáva, čo my v jeho mene konáme. Spolu s ním konáme, čo ovocie prináša. A zároveň tomuto svetu ponúka Boha, ktorý kráča dejinami. Amen.